nokkuð tíma getið en sjóskrýmsli, fjörulalla og...
Já, ég held ég tala fjörulalla, já, já, en ég var ekki hættið. Ég man eftir, ég var pappi sálega, hann ólst upp á Sveinsýri, svo sem á milli Keldudals og Haukadals. Og þá var fía beitt þar út á hlýð. Og hann var fjármaður lengi eftir að hann komst á kreik. Hann sagðist hafa séð, nöyt á hlýðinni. Einhvern tíma hann var á ferðinni í svona hálgjörnum myrkri eða faraskik bara fullkomið og stórt nöyt. En eitthvað fannst honum það ekki alveg eins og venjulegt nöyt. Svo hann reyndi að forða sér sem allra fljótast burtu. Og annað hef ég nú ekki heyrt talað svona skrifsli, ekki þar.